Ang saloobin sa Schengen Zone na dati-dati isa sa pinakapangunahing haligi ng Europa ay nagbago na. Narito ang ulat. Noong taong 1985, ilang mga Europeyong bansa ang sumang-ayon na magtrabaho para alisin ang mga hangganan ng bawat isa sa mga karatig bansa. Nilagdaan ng Pransya, Alemanya, Belgium, Luxembourg at the Netherlands sa maliit na nayon ng Schengen ang tinatawag na Schengen Agreement, at ito ay unang umiral ang buo noong 1995 na pinahintulutan ang pagkilos sa maraming bansa ng bloke nang di na kinakailangan pa ng pasaporte. Ngayon, mayroong 26 na bansa na kabilang sa Schengen kasama ang 22 miyembro ng Unyon ng Europeo o EU. Subalit sa konteksto ng krisis sa mga refugee, pagsalakay ng mga terorista na nakaapekto sa EU at pagtatalo sa Brexit, ang saloobin sa Schengen Zone ay nagbago na. Dati-rati, ito ay isa sa mga pangunahing haligi ng mga miyembro ng EU na palagi nilang pinoprotektahan anuman ang dapat gawin. Ilang bansa ay nagpasya ng pagigpitan ang mga hangganan. Isa sa mga iyon ay ang Hungary at dineklara na ni punong ministro Viktor Orbán na ang kanilang mga altuntunin laban sa imigrasyon ay nagbubunga na.
Nem működik az uniónak a bevándorlás politikája.
The EU's immigration policy isn't working. What's more is that not only is it not working, but it has failed spectacularly. We spoke about this during our talks just now. It is clear that the European people don't want immigration, while several European leaders are still forcing the failed immigration policy.
Noong simula ng taong ito, ang Bulgaria ang kumuha sa pagkapangulo ng European Commission na pinagpapasahan tuwing ika-6 na buwan para mapanatiling magkaisa ang bloke sa gitna ng Brexit at record na pagdagsa ng mga migrante. Nais din ng Bulgaria na kumbinsihin ang mga miyembro ng EU na pagkatapos maging miyembro ng 10 taon, handa na itong sumali sa visa-free Schengen Travel Area. Subalit sa parang sandali, ilang bansa sa nakalipas na buwan ay nagpasyang ipairal ang pansamantalang kontrol sa border, dulot ng mga panganib ng terorismo alinsunod sa mga insidente ng pagsalakay sa Paris at Brussels. Sinabi ni punong ministro Mateusz Morawiecki ng Poland, ang isyu ng imigrasyon ay getting even hotter o lalong nagiging mainit sa EU.
We won't change our politics on migration. What's more, and we've talked about it now and again, there are more and more signs coming from different countries and from different societies after elections showing that the question of migration will be getting even hotter. And it seems that it's going in our direction. There indeed will be the nation states which decide who they want to take in and who they don't and on what grounds.
Habang ang mga restriksyon sa pagpapahintulot sa kontrol ng border ay natapos na noong 12 ng Nobyembre, pinahintulutan ng isang magkahiwalay na probisyon ang mga bansa na palawigin ito ng 6 na buwan kung masasabi nilang may lubhang banta sa pampublikong kaayusan o panloob na seguridad. Sinabi ng maraming manlalakbay, ang mga maksayang protokol at mahabang oras ng pagbabiyahe ay mahirap maisakatuwiran, tulad na lamang ni Turi Ertman na nagsabi sa Al Jazeera, siya ay nagko-commute sa pagitan ng Denmark at Sweden araw-araw.
This is mainly for a show. Internal Swedish politics. They're worried. Citizens are worried here in Sweden about the mass influx of immigrants, and they're trying to show that they're doing something. In reality, nothing happens here. This is almost a circus. A waste of time.